Нұрталық және Жамағат Продакшн, Диди Жақау Тарлан.
Айтпаса
шеше кетіл тигізбей.
Айтарым сендерге қысқа әрі нұсқа, Тарланың мәнді құрметке тән әні нұсы. Бұға өз айтудан бәрің шебер бәрің ұста, әсіресе шешен кеп шыға келер сәлі ұсқа. Мәтіндері мәтсіз, айтқан сөздері дәмсіз келген, мен оларға сөз айтсам сөйлеген деймін әлсіздерге. Мүлдем сөздік қор жоқ, жүрген жері қор боп, сорып жүргендерін және түсін емес сол топ. Бұндайларға жоқ сот, өздерінше көп соқ. Екі сөздің басын қосса шапалақтар бол соқ. Мағынасыз сел соқ, саған айтар әңгімені, бұғауыз айтқанды және өздерінше сән көреді. Шешен деуден саптан әркімге ауыр тиер ол, мешен болсаң да мейлі аузыңа ие ол. Болмаған ба тәрбие болтыңда онда хикаяны, Тарланның жыры сапалы емес тіптен қытаяны. Жандар көп қолын алып не қаруын не таяғын, шешендігі шын сол сындырар пенде екі аяғын. Сені қанша рет аяды бұған менің қойғаным ба, қанша сауатсыз болсаң да айтпай тұрып ойланыңды.
Сауатсыз жан болсаң да жамандыққа жол салма. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе. Шешеңе тіл тигізбе.
Шешеге тіл тигізу айналды әдетке. Әдет деген жазылмайтын қатерлі әндетке. Ей бауырым бұлысың жатпайды әдепке. Тіл тигізбе шешеңе мейлі тұрсаң да Шымкентте. Ең мейірімді жан бұл анаң әлбетте. Анаңа тіл тигізгенін көрсеткен құрмет пе. Достармен отсаң да бірге ашулансаң әлде неге. Көлікте әлде көшеде сәлем жолдама шешеңе. Жұмыста немесе үйде себепсіз де кейде. Шықарған болса да жеке түпті көтеріңкі күйде. Байсың ба әлдекке тиме асыл сөзге жақпа күйе. Маған мейлі кім болсаң да аузыңа бол е. Іріген ауыздан шіріген сөз шығар же. Тапанасты таптағаның ақылға сыйғызу қиын. Бұл сөзімнің мәні болса аузыңа сал тыйым. Ана тапаныңның асты жұмаққа апарасын.
Сауатсыз жан болсаң да жамандыққа жол салма. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе. Шешеңе тіл тигізбе.
Маған ұнамайтын екі сөз бар, қайталама. Бұл сөздің ұстазы
тек біреу шайтан ғана.
Иманды адам айталама бетіңе ұялмастан. Естейсің бұл сөзді мастан, аузың ластан, имансыз құрдастан. Бұл сөзден түндері расман екі уара тіресе. Жазып тастар сөзбен дастан, рухани қарны ашқан, берекеті қашқан. Жұмыр басты пенделер бетке айтар ойланбастан. Басталар басы сөз анасыдан қалыптасқан. Әдеттейді жастан күнәсі басынан асқан. Адам адасқан жүректерін дарытпасқан. Шешең тіл тигізсе қатты тиер орған тасын. Тәрбие жоқ бала жаста, балам бұл сөзден жасқан. Өзгелерге айтуға тіліңді дей осы басын. Шешеге тіл тигізуде әдет қылмай тастан. Күнәһар жоқ білсеңіз ауыздағы тілден астан.
Сауатсыз жан болсаң да жамандыққа жол салма. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе. Тәрбие білмейміз де көп нәрсе бірдей бізге. Беу балаққа ешқашан шешеңе тіл тигізбе.